Partnery pořadu jsou společnosti Agri Precision, Austro Diesel a Strom Praha.
Vítejte u našeho podcastu. Povídáme si s odborníky, diskutujeme na aktuální témata a odpovídáme na všechny vaše otázky. Seznamte se se světem zemědělství.
Dobrý den. Vítám vás u sledování podcastu TV Zemědělec. Po roce opět na téma Smart Farming. A do studia jsem si pozvala inženýra Jaroslava Vaňouse mladšího, hlavního agronoma a vedoucího střediska rostlinné výroby z podniku ZD Sloupnice. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych vás na úvod poprosila, jestli byste nám představil podnik ZD Sloupnice.
Ano, takže my jsme podnik, který se zabývá smíšenou rostlinnou výrobou společně s živočišnou výrobou. Máme mechanizaci, pneuservis, dílny, čerpací stanici, kde může tankovat i veřejnost, bioplynovou stanici, bramborárnu, řeznictví a mini mlékárnu. Vlastně produkty tady z bramborárny, mlékárny a řeznictví prodáváme ve 13 našich prodejnách napříč Pardubickým krajem. Vlastně ještě pod heslem Spole na talíř. Tak vlastně umístění je kousek od Litomyšle v Pardubickém kraji, kde hospodaříme zhruba na 2900 hektarech. Včetně luk teda, to je na nějakých 407 půdních blocích s průměrnou výměrou asi 7 hektarů. Čímž se dostáváme k tomu, že tím, že jsme v podhůří Orlických hor, tak musíme, následně se k tomu asi dostaneme, že musíme využívat i technologie, které zabraňují erozi. A pěstujeme tedy hlavně krmnou a potravinářskou pšenici, krmné tritikále, sladovnický ječmen pro plzeňský prazdroj, ale vozí se to hlavně do Nošovic, takže ho můžete ochutnat v pivu Radegast. Dále řepku, brambory a cukrovku a dále pro našich 1000 krav a bioplynovou stanici taky krmné plodiny, takže soja, kukuřice na zrno i na siláž, hrách, jetel a je to doplněné i svazenkou, inkarnátem nebo biopásy. Takže poměrně široký osevní postup. A co bych řekl teda o nás, hlavně čím pro můžeme být známí pro zemědělce, tak je holštýnským skotem, nebo naše stádo, které je poměrně dobré v rámci České republiky, kde se umisťuje na prvních příčkách v dojivosti a v kvalitě. A stejně tak i pro zemědělce můžeme být červenou flotilou traktorů značky Case, kde máme na dílnách i servis vlastní, takže jsme vlastně schopni udržet bojeschopnou techniku i při mnoha motohodinách a kde jiné podniky už by tohleto vyměňovaly ty stroje. Pro veřejnost pak teda ještě můžeme samozřejmě být známí těmi výrobky z řeznictví a z mini mlékárny, kde se produkty z A2 mléka dají pořídit i na rohlíku.
Ten váš repertoár činností je opravdu široký. A já jsem ZD Sloupnice jednou byla, takže vím, že jste progresivní podnik a že používáte technologie precizního zemědělství. A mě by zajímalo, kdy vlastně přišel ten impuls tyhle technologie začít používat a jak jste je vlastně začali integrovat do vašeho hospodaření?
No, takže v první řadě je potřeba si právě definovat, co vůbec to precizní zemědělství je. Protože mi přijde, že dneska to je moderní slovo nebo moderní spojení, ale každý si pod tím představí něco jiného. To znamená, nebo jako jak to vnímám já, tak je už to propojení, že by to mělo nějakým způsobem automatizovat ty procesy, které se dějou. A jak je už v názvu značený, že by měly být precizní. To znamená, že já třeba vnímám, že už první impuls byl v roce 2008, kdy jsme pořídili první dojící roboty do stáje v Řetové. V rámci toho se pořídili i obojky na krávy, který měří jejich pohybovou aktivitu, kolik toho sní, kolik spí, jak žvíkají. Takže jsou to takové chytré hodinky pro krávy a tohle to už beru jako takový ten prvopočátek. Další vůbec jako stěžejní část nebo stěžejní etapa byla v roce 2018, kdy jsme od firmy AgriMachines pořídili stroj Class Xerion s technologií Striptil, protože se na nás chystala přísnější legislativa z hlediska eroze. Samozřejmě problémy s erozí byly a potřebovali jsme to nějakým způsobem řešit. V rámci toho se je potřeba, v rámci té technologie je potřeba samozřejmě jezdit na přesno, takže se k tomu pořídili přesný RTK signál s navigací na 2,5 cm, protože když ten stroj nadělá drážky v tom sklonu, v těch samozřejmě v kopcích, tak je potřeba s tou sečkou se do těch stejných drážek, které jsou 30 cm, trefit. My jsme si to udělali ještě o něco těžší, protože jsme měli osmiřádkový drážkovač, nebo tady ten stroj Xerion, do toho jsme seli šestiřádkovou sečkou, takže veškeré násobky pak už nevycházely, takže samozřejmě ta preciznost se tam očekávala opravdu vysoká. A další takovou stěžení etapou byl asi rok 2020, kdy jsme se začali zaobývat tím, že v rámci podniku od právě Zootechnika, který používá svoje systémy pro krmení, pro míchání krmiva, právě tady o tu identifikaci jednotlivých krav. Stejně tak my jsme používali navigace, něco se používalo do skladu, na dílnách se používaly excelové tabulky, když jsme potřebovali naplánovat nějaké opravy a psali se tištěný výkazy a tak dále a potřebovali jsme vůbec tyhle ty technologie nějak sjednotit do jednoho systému a v tu chvíli tohleto jediné řešení nabízela firma AG Data, se kterou jsme se teda pak dále rozhodli spolupracovat, takže to je takovej ten poslední a vlastně poslední část toho systému a v tom se snažíme teďka nějako to dotahovat do dokonalosti, i když nám to ne vždycky jde.
Všechny tyhle technologie jsou asi také o tom, že se sbírají data ze strojů. Je to tak?
Je to tak.
A mě by zajímalo, jak pak s těmito daty pracujete. Jak je analyzujete a do jakých oblastí rozhodování ty data promlouvají?
No, dat je opravdu hodně. Ne vždycky si myslím, že dokážeme všechny jako pevně uchopit, ale samozřejmě se nějakým způsobem snažíme. AG data, to je ten systém, ve kterém by se tohle všechno mělo vlastně si ty systémy se propojovat, tak jsme prvopočátku chtěli na to, že jsme nepoužívali normativ na vykazování zelené nafty. Tím pádem zpracování výkazů od traktoristů na nějakých přes 60 strojů, ve kterých jakoby jsme tohleto evidovali, tak nám zabralo třeba týden. Tím, že jsme zavedli, pořídili jsme na vlastní čerpací stanici, kde teda netankuje jenom veřejnost, ale samozřejmě hlavně my, tak jsme pořídili traktoristům do každého traktoru kartu a člověk má osobní čip, tím pádem on přijel se strojem, identifikoval se kartou, identifikoval stroj a potvrdil to vlastně, který člověk to tankuje. Tím se nám do těch aktivit, který on za ten den vlastně udělal, rozpočítala tato nafta, takže jakoby odbourala se strašná část té práce toho člověka, který tohle všechno dělal na papír. Protože v tom traktoru teďka je GPS lokátor, který, když přijede traktor na pole, identifikuje člověka, který má osobní čip a identifikuje nářadí, které za sebou veze. Takže teď ta nafta se rozpočítá že jde na tohleto pole při takové činnosti, protože vidí, že tam tenhle traktor jezdil a prováděl například hloubkové kypření. Tak tohle je vlastně jedna z těch částí, kde sbíráme data. Tím, že máme to teda osazené asi v 60 strojích, 80 agregacích a k tomu teda těch 40 čipů pro zaměstnance. Takže těch dat je spousta. Stejně tak se tam teda promítaly například ty opravy do dílny. Pak jsou další data, která jsou od firmy AgriPrecision, takže potřebujeme v rámci té technologie Striptil to přesné navádění, linky třeba jednotlivých strojů, že kdy opravdu teda přijede ten stroj s přípravou, nadělá Striptil v kopci a předává ty linky do dalšího stroje, který jezdí po něm s tou sečkou. Takže tohleto je další vlastně oblast dat. Potom fungujeme i s firmou Agricon, kdy máme pole naježděné půdním skenerem, potom jsou podle určitých kritérií pozbírané vzorky z těch pole, takže vidíme nějakou určitou variabilitu na tom poli, která je teda buď způsobená náma, nebo už jakoby tím třeba podložím, nebo tou půdou, která tam je. Takže ta se promítá pak do, když testujeme variabilní hnojení nebo variabilní setí, tak tohle to je jakoby další stránka toho smart farmingu. Potom v rámci toho, že značka Case nemá jako vlastně tady pro Evropu, nebo tohle to nedělá nějakou řezačku chytrou, anebo s tou Kejdou jako si úplně neumí poradit, takže přes Tomáše Kopu jsme pořídili dva stroje od značky Klas, tato je Xerion a Jaguar, kdy Xerion aplikuje Kejdu, takže tam máme NIR senzor, kdy opravdu ten stroj vidí každou cisternu, která přijede a nasává z ní tu Kejdu nebo digestát, tak vidí množství živin, který vlastně nasává, sušinu a vůbec tohle to všechno vyhodnocuje a zpracovává to při ty aplikaci Kejdy. Klas Jaguar zase na druhou stranu sbírá objemový siláže, takže tam potřebujeme znát data o nějakých kvalitativních parametrech těch objemných krmiv, protože je to důležitý pro rozhodování jestli a načasování té sklizně. Vůbec tohle to jsou, nebo takhle. K tomu ještě bych mohl zmínit, že máme dva drony, jsme pořídili. Jeden je multispektrální, který snímá plochu porostu, umí vlastně poznat nějakou sílu toho porostu, jestli je slabší nebo silnější podle odrazivosti, anebo jestli jsou tam třeba hnědý fleky, kdy je vidět na půdu, kdyby se teoreticky nemuselo aplikovat třeba hnojivo. Tak to je jeden a druhý se používá je s termokamerou a používá se ve spolupráci s myslivci pro záchranu srnčat při jarních sečích jetele a trav. To jsme vlastně ještě letos pojistili tím, že jsme pořídili SensoSafe, což je senzor na žací lištu od Pettingeru, který vlastně, i když by to srnče teoreticky se nezachytilo tím dronem, nebo ono to, ten dron má své limity, protože jakmile se vyjde sluníčko a oteplí se země, tak už to nepozná právě tu teplotu toho srnčete, takže když se pak jezdí přes den, nebo se srnče vrátí, nebo se na nějaký zapomene, tak tenhle ten stroj to umí poznat, že je tam skrčené v té trávě, takže zvedne tu samotnou žací lištu nebo dá signál traktoristovi, aby zastavil.
Dalo by se říct, která z těch technologií vám dává nejvíc užitku? Věřím, že je to určitě těžký, protože těch technologií máte hodně a jestli je to nějaká úspora nákladů nebo naopak zvýšení výnosu nebo právě tady zachránění srnčat.
Samozřejmě tohle všechno je hezký, my to vlastně se snažíme, požadujeme, ale je to těžko kvantifikovatelný nebo nějak vyčíslitelný. A jediný, co mně přijde jako tak nějak uchopitelný, je úspora v nákupu hnojiv při tom variabilním hnojení. Že třeba právě, že tím, jak máme navzorkovaná ta pole, tak se snažíme dorovnávat ty slabší místa, aby to pole bylo víceméně uniformní a dostal se vlastně na nějakou dobrou zásobu těch jednotlivých prvků, makroprvků, anebo aspoň nějakou průměrnou, takže hlavně se jedná o fosfor, draslík a vápník, který jedeme teda variabilně.
Když se teda přesuneme trošku k té ekonomice, jaká byla vlastně vstupní investice pro ty technologie precizního zemědělství a za jak dlouho si myslíte, že je vlastně ta návratnost takových investic?
Tím, že se to těžko jako počítá vůbec ta návratnost, protože například s tou technologií Striptil, kde ten, že jo, ty data potřebujete nebo ty navigace, který stojí spoustu peněz, ale vlastně to, že můžeme dneska pro krávy a pro tu bioplynovou stanici pěstovat ty plodiny s nízkou ochranou funkcí, to znamená kukuřici na těch svažitějších pozemcích, tak nedokážeme vlastně vyčíslit, kolik nám to zachrání půdy, protože to je to vlastně, kde my hospodaříme a snažíme se to udržet jakoby ve stavu nejlepším a nikdo samozřejmě nechce, máme to za sebou. Stávalo se to, že půda končila ve vesnici nebo v potoce. Takže jako tady z toho hlediska to je jako jedna z nejdůležitějších asi technologií, která nám přináší spoustu. Na druhou stranu monitoring strojů, to je zase z vlastní zkušenosti, že jo, jak to fungovalo předtím, když ty stroje nebyly osazený, nebo předtím bylo osazený jenom pár těch stěžejních a poslali jste 2-3 traktory sekat louky, že jo, a to byly kolikrát zahrádky, tamhle půl hektarový, takže člověku nezbylo, než sednout do auta, obět to reálně fyzicky, jestli ano, posekal všechno, anebo hold důvěřovat tomu jeho výkazu toho zaměstnance, jestli platí to, co vlastně udělal, což v dnešní době vlastně ani už nemůžeme tím, že jsme kontrolovaný satelity a deklarujeme, že opravdu se stalo to, co, nebo že jsme taky, jsou podmínky, kdy musíme provést seč do určitého data, takže tím je to vlastně pomalu už nezbytný. No. A říkám, na to množství strojů, který máme, tak je to časově zase nevyčíslitelný, co to je. A pak se samozřejmě dá zmínit to, jak jsem zmiňoval, zelená nafta, tak týden práce technika na to, aby to dal vlastně celou tu přípravu dokupy a teďka se to děje víceméně automaticky, což beru jakoby největší asi, nebo jako, že to je, takhle by to nějako mělo fungovat, že to funguje automaticky víceméně bez zásahu toho člověka a pod tím si představuju tu preciznost. No. Stejně tak ty NIR senzory při sklizni nebo při aplikaci, když je na něj spoleh, a vidím, že ta kukuřice už je třeba zralá ke sklizni, tak je to podstatně lepší, než když ten člověk tam musí jet, musí zohledňovat to, že na souvrati samozřejmě bude ta kukuřice suší, musí zajít dovnitř do porostu, tam teda pobrat nějaký kukuřice, nadrtit to, že jo, sám si počkat, usušit to, změřit si sušinu, tak tím, že tam člověk, nebo že tam najede ten stroj s tím NIR senzorem, objede si souvrať, vidí, jakou to má sušinu, udělá jeden průsek, vidí, jak to je asi průměrný i ve prostřed a člověk jako se může rozhodovat najednou v rámci, ne, že čeká půl dne na tu sušinu, než si sám jakoby usuší a vypočítá, ale je to do hodiny třeba. Takže tohle to jako je neskutečný pomocník. Stejně tak i na ty při aplikaci Kady, protože my dvakrát ročně odebíráme vzorky s tím, že máme vlastní prasečí Kadu a hovězí Kadu, tak tam se už můžou nějako ty vzorky lišit. Stejně tak třeba spousta firem, co jsem slyšel, tak nemíchá, nebo jsou velký rozdíly mezi tím, když odebírají z vrchu, nebo to mají hodně naředěné vodou. Takže když chci aplikovat 30 tun na hektar, tak je rozdíl, jestli aplikuju 30 tun na hektar směsi, která má 1,5 kg v tuně, to znamená, že se dostaneme na nějakých 45 kg dusíku na hektar, anebo pokud je to homogenní směs a přivezu tam 3,5 kg v tuně a najednou těch stejných 30 tun na hektar aplikovaných nám dává na ten hektar 105 kg dusíku. To je rozdíl 60 kg dusíku a jestli ráno cisterny vozí 1,5 kila a odpoledne 3,5, tak tím jenom vzniká na tom poli ta nerovnoměrnost a ta variabilita, což není úplně stav, do kterého my se chceme dostat a snažíme se to držet všechno tak nějak uniformně. To znamená, že i ty NIR senzory nám dneska umožňují, že si nastavím, tak chci dávat 80 kilo na hektar a ať přivezu jakoukoliv cisternu, ať má málo dusíku nebo hodně dusíku, tak si upraví ten stroj dávku podle toho, aby dával to určité množství. A podle toho samozřejmě pak zase líp kalkuluju s nákupem hnojiv, který potřebuju.
Zní to všechno skvěle, ale je to i pro menší podniky vzhledem k té investici, a nebo je to jenom právě pro velké hráče?
No, nemám rád rozlišování na velké malé podniky, což si je teďka v tuhle chvíli taky docela na talíři, ale je to o tom využití. Samozřejmě ta první investice je vždy nákladná a teď jde o to, jak ten podnik si s tím poradí nebo jak často s tím vůbec bude fungovat. Ono je to jak se vším, že dneska se ty technologie automaticky dostávají, už jakoby, že jo, zlevňují se tím, jak se čím dál víc využívají, takže dneska koupíte traktor a už tam třeba má přesnou navigaci na těch 2,5 cm, máte to na 2 roky zdarma například. Takže i když si dneska soukromník koupí traktor a pak zjistí, že nemusí překrývat 30 cm, najezdí toho méně, pak nemusí teda tolik spálit nafty, jako má to svoje úspory, ale musí počítat s tím, že ta prvotní investice samozřejmě je někde v řádech 100 tisíců třeba nebo milionů, že tohle to všechno. A pak se to násobí i počtem toho, kolik toho chce.
Co vás při zavádění technologií precizního zemědělství nejvíc překvapilo? A teď můžeme to říct pozitivně i negativně.
Překvapilo. Tak první si člověk vyděsí, když vidí fakturu, takže počáteční investice je vždycky vysoká a to už, ať už se jedná o ty GPSky, že ono teda samotná GPSka jsme třeba jednotkově v řádech tisíců, ale pak to, když to vynásobíte počtem strojů, který na ty farmě máte, což samozřejmě soukromník má pak výhodu, že jich nemá tolik někdy, a takže jste najednou v řádu 100 tisíců. NIR senzor se automaticky dostává k milionu, takže to je jako vysoká částka. A pak další vůbec jako překvapení je, že sbírá to spoustu dat, ale je potřeba to i nastavit, protože každá farma je individuální a je potřeba k tomu, že jo, říkám, třeba máte jedny druhy navigací, druhý druhy navigací, teďka, aby spolu komunikovali, aby ty data byly čitelný pro oba dva stroje, takže ne vždycky to funguje samozřejmě takhle jednoduše. A trvá spoustakrát i tohle samotné nastavení a vyladění těch operací, že by si člověk řekl, že kdyby to nedělal, tak to ani tolik času nezabere, ale je to zase o tom porovnat si, jestli ty data chci to mít precizní, anebo nechci. A tohle to samozřejmě mám i vlastní zkušenost, kdy jsme řešili s dodavatelem právě navigací, proč to ten výrobce neudělá takhle, ať to všechno funguje. No. A do člověk se nakonec dostane tou postupnou diskuzí k tomu, že když je výrobce v Americe a dělá to vlastně celosvětově, tak tady evropský trh je mu naprosto ukradený, takže si hrajem na 30 hektarů a tady biopásy, nějaký obsevy a takovýhle věci, že prostě pro ně je to tak strašně jakoby velká nebo tak strašně velký detail, že tím se on se zabírat nebude, protože ta ekonomika Evropy je. Děláme si to zbytečně někdy komplikovanější, než bychom museli, no. Samozřejmě všechny tyhle technologie jsou i navázané na to, že funguje elektronika, internet, je potřeba aktualizace, takže tohle všechno člověk musí hlídat, že jo, když to nefunguje, tak je to, tak to zamrzí, no. A což je vidět i u velkých farem, tak ty na to mají vlastně vyčleněného v rámci, že jo, zase tyho množství, kolik toho dělají, tak mají vyčleněného jednoho člověka, který se o vlastně tohle celé precizní zemědělství stará víceméně sám. No. Takže to je i náš případ, že jeden člověk se zabýval, vlastně potřebovali jsme dalšího člověka, nebo i ty lidi, kteří předtím dělali jinou práci, tak najednou mají spoustu práce s tím, aby doběhali tyhle ty problémy, které zase nově vyvstaly s těma technologiema.
Šlo by tomu nějak předejít na začátku? Jestli máte nějakou radu pro zemědělský podnik, který třeba o zavádění precizních technologií uvažuje, jak postupovat, nebo jestli jste udělali nějaký krok do nějaký slepý uličky, a dalo by se jiný podnik nějakou radou ochránit, aby do té slepý uličky nevstoupil.
Tohle je krásný, my těch slepých uliček samozřejmě děláme spoustu v rámci toho rozhodování, to člověk nikdy nemá jakoby všechny informace pro to rozhodnutí, takže nás to kolikrát stále snaží se prostě fungovat s tím, že už se proto jednou rozhodl, anebo hold to nějakým směrem směrovat, že ho zase se uhnout dál. Tady v tom je to strašně těžký, že každý podnik má jinou strukturu, vlastně jak funguje, jiný stroje, jiný, že jo, jakoby vůbec nároky, jiný počasí, tohle to všechno jakoby už ovlivňuje to, pro co se rozhoduje. Je tam třeba historicky to, že my jsme se rozhodli pro značku Case, dneska třeba My John Deere je v tomhle tom si myslím jako hodně daleko, že to funguje, ta jejich platforma a umí spoustu věcí automaticky. Kdybychom se před 30 lety rozhodli pro John Deere, tak máme třeba tady spoustu věcí taky usnadněných. No. Ale dneska je to takový, no co bych řekl, není to vše spásný. Jak jsem řekl, všechno tady to negativní, nebo tohle, že to je potřeba nastavit, tak nejde prostě tady počítat s tím, že pořídím si chytrou technologii a nebudu se o to starat, všechno to bude dělat automaticky samo, je to prostě super. Ale v dnešní době to považuji za nutnost. Pokud ten podnik chce se někde vlastně posouvat vpřed a prorazit na tom trhu, což dneska samozřejmě by každý měl, tak by tohleto měla být součást jeho fungování, jináč se nemůže vlastně nějako prosadit. No. A jak to říct? No, i když je to spousta dat, který vlastně dneska neumíme ještě uchopit, tak věřím tomu, že už když to dneska sbíráme, že prostě v budoucnu budeme mít náskok před těmi, kteří s tím budou teprve začínat.
Co je podle vás v českém zemědělství zatím největší brzda pro rozšíření smart farmingu nebo těch precizních technologií?
Jak jsem zmínil, tak to bude hlavně ta počáteční investice, která se pohybuje v řádu 100 tisíců až milionů. Stejně tak, jako že asi všichni ví, že zrovna zemědělství není nejvýdělečnější obor v České republice, což tomu zrovna nenahrává. Pak je to samozřejmě systém nastavených dotací, kdy se ne vždycky podporuje to, co by zrovna mělo být, anebo jsou jiné dotace v Česku, jiné dotace v Evropě, národní jsou dotace skrytý, svoje státy mají svoje dotace. Jak může fungovat, že si Polsko vykope výjimky pro tohleto a Česko si to nedokáže vykopat, že jo? Jsou to věci, které jsou nespravedlivé v rámci toho. A myslím si, že spoustakrát už se dneska dostáváme do stavu, kdy to čerpání dotací je vlastně víc než správná zemědělská praxe. Že už dneska člověk prostě musí dělat protichůdný vlastně činy proti správný zemědělský praxi jen proto, aby dosáhl na ty dotace. Protože bez dotací se jako dneska fungovat u nás moc asi nedá. Dál je k tomu legislativa, která to brzdí, protože člověk stráví spoustu práce vyplňováním evidencí, dokazováním toho, že vůbec funguje nějakým tím správným způsobem na tom poli. Fotí se teďka samozřejmě důkazní fotky, to beru, že se to prostě člověk se s tím nějako zžije, ale nejvíc mě štve to, že se vlastně dostáváme do stavu, že neumíme říct, takhle to bude a chvíli se podle toho pojede. Jeden rok se řekne, bude 30 hektarů, dobře naplánuju, rozdělím pole na 30 hektarů. Další rok řeknou, že ten úhor, který já jsem tam udělal 6-metrovej, že ho budu muset udělat 12-metrovej. Traktorista si o mě myslí, že jsem naprostej blbec, že jako jeden rok tam jede dělat takhle, druhý rok tam jede dělat takhle. Další rok nám řeknou, že ten červený pozemek, který tam vznikl a má 12 hektarů, že musí být maximálně 10-hektarovej. Takže ten pásek, který tam jeden rok nasel, druhý rok dosel, tak my musíme zase rozkrávat a naset ho jinak, aby jsme se dostali tou erozí tak, aby ten pozemek červený byl pod 10 hektarů. Pak se tomu dá výjimka, že těch 10 hektarů vlastně nemusí být. Takže ideální tady v tom je nastavit ty pravidla tak, aby to bylo, aby se v tom už nedělaly změny a hlavně nedělaly se výjimky a furt se to vlastně neměnilo. Teď po 5 letech práce, kdy já jsem u jedné pracovní skupiny na erozi byl, už se to tak nějak od té doby spousta posunulo k lepšímu. My na tu oranžovou erozi, která je teďka, jsme nachystaný, fungujeme podle toho a teď se mluví o tom, že se to celý zruší. To je jako výsměch, že jo, tady toho. No a vlastně a poslední a největší brzda si myslím, že je vůbec kultura vnímání zemědělců u nás v Čechách, protože zemědělství je hodně spolitizovaný, hlavně kvůli podnikání vládních představitelů, nebo hlavně konkrétně jednoho, kdy vlastně ta nálada na zemědělce se všude odráží. Že jo? Zemědělci, jak jsem říkal na začátku, jsou teďka hlavně pro veřejnost jenom lidi, kteří tady produkují prach, hluk a smrad a jakoby kde tady se jako zaspalo vůbec historicky. Si myslím, že i sami zemědělci chápu to, že měli spoustu práce, že o zemědělství, nebo lidí v zemědělství ubývá, ale vůbec ta osvěta pro veřejnost je dneska hodně špatná a i to vnímání, protože když si vzpomenu třeba v roce 2003, když jsem šel kolem Mont Blancu, tak ve Švýcarsku přímo pod lanovkou prostě prostředkem návsí prohnali stádo krav na pastvu. Krávy to samozřejmě všude posrali, ale tam nebyl člověk, který by si stěžoval, anebo který by volal policii, že jo? Což je dneska na běžným pořádku tady na i na vesnici, že i prostě bývalí lidi, kteří v tom zemědělství pracovali, tak dneska už jsou tou kulturou tak dostaný, nebo už ta kultura se tak změnila, že si stěžují na to, že tamhle upadne kupička hnoje, nebo tamhle jsme naprášili do bazénu, nebo to jsou všechno podle mě jakoby věci, které tomu zemědělství neprospívají a vlastně jenom nastavují problémy pro to, než aby se tady fungovalo podle dobrých pravidel a snažilo se jenom rozvíjet to zemědělství a dál jakoby posouvat k tomu preciznímu, aby jsme byli čím dál pokročilejší a ten svět nám neutek.
Tak teď jste mi nahrál na moji poslední otázku a to, kam se chcete za 5 let posunout v ZD Sloupnice?
No, no ideálně bychom měli rádi modernizovaný strojový park, který bude adekvátně odpovídat všem těmhle s těm smart technologiím, že s tím budeme umět fungovat. My jsme a bude to vlastně hlavně to, jak jsem to říkal, třeba s tou zelenou naftou, že to všechno bude fungovat automaticky s minimálním vlastně dohledem toho člověka. To bych si jako opravdu přál, aby to takhle se konečně dopracovalo, protože dneska to stojí furt spoustu času. Ale tím, že my jsme ještě v rámci podniku například, že fungujeme ve Vysokomínské synklinále, kde i okolní podniky testují, že teďka se testuje třeba nějaká variabilita použití herbicidu na pozemku nebo možná úspora těch herbicidních přípravků, takže se pořídil v rámci synklinály se pořídil nový postřikovač s kamerama, najezdí se pole a opravdu se aplikuje ten herbicid jenom tam, kde ty plevely právě jsou, aby takže tím pádem se šetří ta herbicidní látka, do čehož nás všichni tlačí, nebo Evropa nás do toho tlačí, to já jsem toho jakoby zastáncem, ale musí to být všechno samozřejmě vyladěný tak, aby to fungovalo, jak má. Takže to je taková nějaká vize, kam bychom rádi dospěli, no, ale samozřejmě je tady spousta věcí, které tomu taky úplně nepomáhají. Ať už je to v rámci Unie, nebo Česka, nebo jak už jsem tady zmiňoval, že jo, že pohybujeme se samozřejmě, spousta výrobců je světových a my se tady nejsme asi schopni si s našimi tady problémy je změnit.
Moc krát děkuju. I vám děkuju za sledování našeho podcastu a těším se příště. Naschledanou.
Naschledanou.
Podcast Rozumíme oboru.